Kako to misliš, ne zaključavaš ekran mobilnog telefona?
Koje vrste zaštite mobilnih telefona postoje?
Koji je najefikasniji način da zaključamo mobilni telefon?
A šta nam operateri nude da se zaštitimo?
Ja sam Dijana, dobrodošli u podcast Tele Srbija. Ovo je...
Ja sam Milan.
U ovoj epizodi razgovaramo o jednoj vrlo važnoj temi. Neko će da kaže da je tema možda prevaziđena, deplasirana i kako to misliš, kakvo zaključavanje mobilnih telefona, mobilnih uređaja. Ali kad sam ti pomenula ovu temu, ti si sam rekao da je jako teško ponekad neke ljude ubediti u to da zapravo treba da unose neku šifru da bi otključali svoj mobilni uređaj, da oni tako će da zaborave šifru, neće da zaborave šifru, ne razumeju zašto im to zapravo treba. A ja smatram da im ne treba samo zato što će možda greškom nekog da pozovu ako drže otključan telefon u džepu. Danas mobilni telefon nije samo sredstvo kao ovo naše na stolu da podigneš slušalicu i napraviš poziv. Danas je to uređaj od kog zavisi to da li će naši privatni podaci skoro svi biti kompromitovani, od toga da li će sva korespondencija i privatna i poslovna koju državamo biti kompromitovana. Naš mobilni telefon je mobilni telefon, to je naš novčanik, jer mi koristimo mobilne telefone za plaćanje. Mi na njima imamo instalirane brojne servise koji mogu da, naravno, ako bi neko imao pristup tome što mi radimo, može ozbiljnu štetu da nam napravi. Ne samo u smislu toga da može da nam potroši novac, u smislu toga da nam upropasti reputaciju, u smislu toga da nas kompromituje pred nekim pred kim ne želimo da budemo kompromitovani. Na kraju dana ima pristup i našem privatnom poslovnom životu. Može da kompromituje izuzetno važne poslovne tajne, može da se bavi industrijskom špijunažom. Ne postoji to što ne može da zapravo da nam se dogodi ukoliko neko ko ne treba pristupi tom uređaju, bilo tako što ga je našao na ulici pa samo swipe up i otključao, ili tako što se zaista potrudio da pristupi uređaju koji određeni korisnik koristi. Međutim, i dalje imamo tu epidemiju da neki ljudi zapravo ne zaključavaju ekrane mobilnih telefona. Molim te obrazloži zašto je tako.
Pa da, sve kamere su uperene u mene. Ja konkretno, opravdanja nemam, sva sramota i tako dalje, tako bliže. To je tačno, ali što se tiče drugih ljudi, imamo pre svega, svi znamo da je najranjiviji segment populacije kada se tiče sajber kriminala, koji uključuje i našao sam telefon, zloupotrebio tvoje podatke, isto kao što uključuje i hakovao sam NASU, su zapravo, to je starija populacija. Znači, naši roditelji, bake, deke i slično, ili komšija, komšinici iz kraja i tako dalje. Starim ljudima je teško ih je prosto navići da moraju da otključavaju telefon i prosto je teško mi je nekako objasniti koji su sve realni rizici po njih, ne samo to što će u džepu ili u torbi greškom pozvati gomilu ljudi ili tako nešto, već što mogu da praktično njihove financije, ukoliko, na primjer, primaju penziju na računu banci, ono, po defaultu u svakoj banci ćete instalirati radnik aplikaciju na telefon. A to može da bude zloupotrebljeno, mogu da budu, zloupotrebljeni za neki malo personalizovani phishing podaci.
Tako je, dobro da je o ljudima, na primjer, Viber instaliran na telefon da se čuje sa unucima koji ne žive u istom gradu u kom oni. Jednostavno, koristite uređaje za komunikaciju, isto to da radnici banaka instaliraju aplikacije, da, tako je. Dakle, to što su naši stariji sugrađani korisnici tih uređaja, nemaju baš ne znam ja koliko izbora da ne koriste pametne telefone, samim tim znači da mi koji smo mlađi treba da budemo malo oprezniji i malo strpljiviji kada ih, a često ih podučavamo kako i zašto to da koriste. E sad, dotakli smo se tog dela kako zaključaju telefon, zaborave ljudi šifru, današnji uređaji nisu baš baždareni da te šifre mogu tek tako da se razbijaju, da vrlo lako mogu da se vraćaju na fabrička podešavanja, zar ne?
Tako je. Današnji, mislim, iPhone je od uvek manje više, a i Android telefoni u današnje vreme su dovoljno zaštićeni da jednom telefon, mislim, jednom zaboravljena šifra telefona onemogućava taj primerak, mislim, taj konkretan telefon da se koristi čak i kad se resetuje, jer će oni prilikom reseta tražiti da se uloguje neko sa šifrom kako bi mogao da stavi novi nalog ili da ga podesi bez naloga. Tako da ako zaboravimo šifru i probamo da resetujemo telefon, i dalje će telefon da nam traži šifru, što predstavlja veliki problem ako prilikom podešavanja telefona postavimo šifru pa je zaboravimo. Ili mnogo češće šta se dešava kada nekom starijem članu porodice ili komši ili slično podešavamo novi telefon. U današnje vreme svi Androidi traže, forsiraju na 100 načina podešavanje neke šifre. I na iOS-u...
Zapravo uređaji, proizvođači uređaja teraju mnogo više nego što bismo sami to uradili, da se pobrinemo makar malo za bezbednost i integritet svojih uređaja i komunikacija.
Tako je. Naprimjer, na Samsungu je, mora se klikne na 4 mjeseca da se izbjegne podešavanje šifre, ali imamo slučajeve da ljudi daju tom korisniku čiji je telefon, komši, članu porodice, nebitno, da sam podesi šifru, ili taj korisnik budući korisnik telefona ne želi da taj neko komu podešava telefon zna njegovu šifru. I onda dolazimo do situacije da je šifra na telefon stavljena, u nekom trenutku ona biva zaboravljena i desi se da ta osoba posle dođe kod toga komu je podesio telefon i kaže ne znam da otključam telefon, otključaj mi ga. I to je postalo nemoguće.
Osim ako imamo postavljanje šifre, odnosno pina ili šifre koja sadrži i karaktere različite i brojeve i slova i tako dalje, nije jedini način da se štiti uređaj, bar ne u današnje vreme. Znači, mi možemo postavimo pin u smislu broja koji je minimum 4 cifre, pa optimalno 6, čak do 8. Dakle, možemo da koristimo i druge različite šifre, druge različite kombinacije. Možemo da koristimo otisak prsta za otključavanje telefona i to je nešto što je pre bila egzotika. Tako. Međutim, to je sada stvarno rasprostavljeno i gotovo svi proizvođači nude te opcije, i čak nezavisno i od platnog razreda, odnosno koliko plaćamo uređaje. Dakle, taj vid zaštite je nešto što je za ljude kojima je teško da pamte šifre, koji možda i imaju već neke zdravstvene probleme i imaju koliko već stvari u glavi. Jednostavno, svojim otiskom prsta može da uključa telefon i time smo taj problem rešili, pogotovo ako to nisu korisnici koji imaju ne znam nija koliko mnogo i uređaja, odnosno može toliko mnogo aplikacija kojima pristupaju. Dakle, za jednog našeg, da kažemo, starijeg sugrađanja ili sugrađanku, otključavanje otiskom prsta je prilično okej opcija. Otključavanje tako što se prikažemo, odnosno face recognition, to je tehnologija koja na iPhone-ima ok funkcioniše, ali koliko razumem nije baš situacija svuda takva.
Da, na Androidima, pogotovo na jeftinijim Androidima, mislim na svim Androidima koji nemaju posebno hardware za to, već koriste običnu prednju kameru, to se isključivo zasniva na prepoznavanju fotografije. Tako da to radi kad neko spava, to radi kada odštampamo nečiju fotografiju.
Tako znači, da... neki ljubomorni partneri mogu da skeniraju nečije lice dok spava i da pristupe njegovom uređaju ako to njihov partner ne želi, ili tako?
Na primjer, ili meni pada na pamet jedan far-fetched scenario, ali neko izgubio telefon, tašnu sa telefonom i ličnom kartom. Lična karta u čitač, odštampamo fotografiju iz lične karte, telefon kao papiru.
Da, neko ima ceo naš život plus lične dokumente. Ja ne želim da zamišljam šta bi moglo dalje da se dogodi ukoliko je to neki nečasan korisnik. Sad, kada je reč o tim opcijama za ključavanje uređaja, postoje različite preporuke, različite teorije. Recimo, proizvođači rešenja za u različitim oblastima cyber bezbednosti će recimo reći ok, makar pin. Otisak prsta je ok, ali nije nužno jedini dobar za neke korisnike koji baš žele malo lepše i bolje da zaštite svoje uređaje. Oni u takvim situacijama će recimo da preporuče otisak prsta plus pin da bi se uređaj otključao. Zašto? Zato što mi, ja ne znam koliko puta dnevno otključamo telefon, koliko puta dnevno unesemo taj pin. Ako neko baš želi da obrati pažnju, vidjet će šta radimo. E sad, ako već moramo da ostavimo naš otisak prsta, taj neko, ako dođe u posjed tog našeg pina, bez našeg prsta ne možeš da uključi taj uređaj. Tako da, to je okej način da se postavimo prema zaštiti svojih uređaja. S tim što, najnebezbedniji način zaključavanja navode da je šablon koji unosimo. To je uvek ili latinično na, ili latinično la, ili ćiriličko ga, ili tako neka varijacija na temu, i ti paterni se vrlo lako zapamte, vrlo lako prepoznaju. Ako pogledamo kad neko uključava telefon i ako bi birali koja je najbolja opcija, uvek bi rekli nemojte paterne.
Da, to je apsolutno, znači paterne izbjegavati, oni su samo na Androidu, da kažem, faktor, i to je uvedeno kad je Android, da kažem, tek nastao. U današnje vrijeme nije baš nešto, mislim, telefoni forsiraju pin, i to forsiraju šestocifreni pin pri setupu, pa može tri tačke, pa koristi četvorocifreni, ili još klikova, pa nemoj da koristiš uopšte. Ono što je, mislim, zanimljivo malo osvrnuti se, je ljudi generalno otisak prsta ne mogu da promene, i u nekim, ovo se ne tiče Srbije, ali je jako zanimljiva stvarčica, često se na forumima i na ovim društvenim mrežama spominje, u Americi zakonski policija može da te, odnosno sudskim nalogom može da te prisili da otključaš telefon biometrijom, ali ne može te prisili da kažeš PIN, koji uvek može da kaže da si zaboravio. Prst ne možeš da zaboraviš. To kod nas nije toliko zastupljeno i svakako izlazi iz okvira ovog podcasta. Po meni je opet biometrija nešto što je dovoljno dobro za većinu ljudi i sprečava prosto situaciju da ljude smori to kucanje pina non stop, i omogućava im da odaberu duži pin. Ako ga neće zaboraviti, a to je najčešće, loš primjer je svoj datum rođenja. Malo bolji primjer je partnerov datum rođenja, ili detetov datum rođenja, ili datum rođenja jednog od roditelja, ili tako nešto. To je osmocifren, da kažem, broj, koji opet možda će ih mrziti da kucaju non stop, ali mogu da biometrijom otključaju, a ako nije tu prst ili tako nešto, u pitanju je osmocifren broj, koji je dosta teže brute forceovati nego četvorocifreni. Ako bi morali baš da kucaju PIN svaki put, većina ljudi bi odabrala četvorocifreni kao neki minimum. Idealno bio bi jedan broj, da je to opcija. Jer moramo da balansiramo bezbednost sa tim koliko su ljudi uopšte, koliko žele da sarađuju sa tim merama bezbednosti. Tu je biometrija dosta dobra stvar, jer je prikladna i za starije ljude, olakšava nam, da kažem, jer možemo da stavimo jači, duži pin, a opet brže otključavamo, i jeste nebezbedna u smislu da ako bi neko napravio kopiju našeg otiska i onda to uspeo da pretvori u neki trodimenzionalni oblik, mogao bi da otključa naš telefon i mogao bi da stavi naš otisak prsta online, da svako to može da uradi. I to je navodno urađeno na osnovu fotografije Angela Merkel, 2013. godine, na onoj CCC konferenciji. Međutim, možda Black Hat, da ne grešim dušu, ne mogu da setim. Međutim, ko nije Angela Merkel, njamo je biometrija više nego dovoljna. Jedino ne može da zaštiti od ljubomornih partnera ili partnerki, koji prosto, pogotovo ako je Face ID u pitanju, to je tek, samo prisloniš telefon onako.
Ili uz prstić, dok neko spava.
Zavisi koliko lak san ima, ali da, tu taj faktor rizika postoji sad. Međutim, izuzev od toga, biometrija je više nego dovoljna.
To znači da naši stariji sugrađani mogu da budu makar minimalno zaštićeni kad koriste mobilne uređaje, dobar broj njih ih koristi. E sad, ako pođemo od toga da smo postavili prvu barijeru, znači ne može tek tako neko da odključa naš telefon, međutim, ako neko baš i uspe da odključa naš telefon ili pronađe drugi način da pristupi, sad moramo da vidimo šta ćemo dalje s tim. Postoje specijalizovani softveri kao što imamo za računare koji se koriste za zaštitu mobilnih uređaja. I to su, sad zavisi od toga kakav paket neko uzme, odabere, koji tip servisa, a to su jednostavno rešenja koja nude i blokiranje malicioznih linkova kojima bismo pristupili s tog telefona. Nude VPN, nude različite varijante automatskog zahteva da za pristup svakoj aplikaciji mora da se unese recimo određena šifra ili oni sami ti popunjavaju šifre nakon što im ti daš takav input.
Što sprečava phishing.
Centralizovane načine za sakupljanje i čuvanje šifara za pristup određenim aplikacijama, a mi koristimo toliko aplikacija na našim uređajima da je to zabrinjavajuće. Pitanje je samo kako, preko koje neko možda može da upadne ili da nas na neki način eksploatiše. Znači, antivirusi rešenja postoje takođe. Sad zavisi i za tip uređaja, ali recimo za Androida vidim da su baš dosta rasprostranjeni, za iPhone takođe postoje. Samo pitanje je različitih opcija i pitanje svesti korisnika koliko mu je tako nešto neophodno. Da li je neophodno? Pa ne bi bilo loše da se ima. To opet implicira određeni izdatak koji zavisnosti sad od proizvođača do proizvođača se kreće. Zavisi naravno od rešenja koje neko izabere od možda 20 dolara, evra godišnje, pa naviše. E sad, ono što je zanimljivo da je ovo tema kojom su tek od skoro domaći operateri počeli da se bave. Da jednostavno, kada ga i govorimo načalno o sajber bezbednosti, uvek nekako imam ja lično utisak da se bavimo nekim vrlo onako velikim, važnim stvarima, važnim sistemima kad su velike kompanije ransomwareovane, kad su, ne znam, napadnuti neki veliki sistemi i tako dalje. Međutim, za jednog pojedinačnog korisnika činjenica da je njemu ukradeno nešto sa uređaja, da su mu ukradeni pristupni podaci njegovim aplikacijama koje koristi, servisima koje koristi, da su mu ukradeni podaci o platnoj kartici. Za njega je to mnogo veća katastrofa. Ta zaštita privatnog korisnika, integriteta njihove komunikacije, uređaja koje koriste, je jednostavno izuzetno važna. Verovatno zato što je korisnik često osuđen sam na sebe. Tako da to što vidimo i kod nas, taj pomak da se podigne svest kod korisnika o zaštiti mobilnog telefona koji koriste, da li će sad neki od tih korisnika da se odluči da plaća nešto dodatno, da koristi neki od servisa koje operator nudi, to je druga stvar. Ali da sama činjenica da mu je operator tako nešto pomenuo, da je to važno i da se time pozabavi, ja mislim da je već jedan mali, ali značajan korak u tom smeru. Ono što sam ja primetila da jedan operator kod nas nudi je tako neka vrlo bazična vrsta zaštite uz određenu pretplatu, u smislu ako taj neko koristi mrežu tog operatera, da postoji neka nadogradnja te vrste zaštite u smislu da može da se kontroliše dosta stvari koje se dešavaju i u drugim mrežama, na Wi-Fi-u, čak i u roamingu, da se tu vrši neka bazični monitoring, ako se ne varam, malvera, spajvera i tako, toga što najčešće može da se zapati na nekom mobilnom uređaju, odnosno mobilnom telefonu. Naravno, postoje znatno drugačija i znatno naprednija rešenja za korisnike u inostranstvu. Dolazimo do toga da što je veće tržište, to su i korisnici izloženi, to su veće pretnje na korisnike. Ako govorimo o tržištu Amerike, to je ogromno tržište i naravno da postoje specijalizovani ciljani napadi koji samo gađaju mobilne telefone. I naravno njihovi provajderi imaju mnogo širi spektar i lepezu usluga.
Da, mislim svakako što se američkog tržišta tiče, tamo ljudi po defaultu imaju uključeno utišaj pozive sa nepoznatih brojeva jer dobijaju nebrojeno poziva sa lažiranim caller ID, tako da deluju kao da dolazi iz Amerike. I oni su stvarno, mislim, tržište koje je izloženo ciljanim napadima. Međutim, imali smo prilike da vidimo u prethodnih godinu dana da su se cyberkriminalci baš, da kažem, nekako dosta usredsredili na Srbiju i baš počeli da mukotrpno kreiraju jako, kako da kažem, detaljne kampanje za phishing, za smishing, i postavlja se pitanje još da li imamo i neki ciljani malver koji o kome možda nismo čuli jer ili nije otkriven ili je otkriven, ali je imao impact na neke bezbednosne stvari o kojima se u javnosti ne priča. Tako da svakako nismo više dovoljno mala meta da nas niko ne cilja i naši operatori su počeli da naplaćaju tu neku osnovnu uslugu zaštite. Oni nude, ako se ne varam, sva tri operatora, ne samo što nude takozvani DNS blocking, gde blokiraju zlonamerne domene, nude i neke antivirusne aplikacije za telefon. E sad, što se tiče DNS blokiranja, tu je veliki problem samo što te DNS block liste nisu pravljene za srpsko tržište i ne hvataju domene koji su specijalizovani za naše tržište. Delom se tim nadzorom bave ljudi u CERT-u, da kažem nacionalnom telu za cyber bezbednost. Međutim, opet, neophodna bi bila neka, da kažem, saradnja sa tim cyber vendorima, security vendorima.
Postoje različite saradnje u tom segmentu. Da ne postoji različita saradnja sa različitih strana, zapravo postoje velike koalicije, inicijative i koje jednostavno različitim istraživačima i različitim pružalcima usluga stavljaju svoje baze kompromitovanih i naziva domena i blacklistovanih e-mail adresa i tako dalje na raspolaganje. Postoje kompanije koje nude te usluge na različitim nivoima, jednostavno za filtriranje takvog, da kažemo, nepoželjnog saobraćaja. Dakle, da to sve već ne postoji, da to sve već negde nije implementirano. Mi ne bismo prilike mogli da živimo i od phishinga, i od spama, i od svega. Znači, to sve negde radi u pozadini. Ono što jednostavno mi možemo da razmislimo da li nama nezavisno od toga potrebna još neka vrsta zaštite, da li ćemo odluk da se oslanjamo na to da mi koji smo dovoljno edukovani ili živimo u iluziji da jesmo dovoljno edukovani, jer ja smatram niko nikad nije dovoljno edukovan, bar kad je činjenica da neko može da te prevari, da može da te navuče, napraviš neku glupost u pitanju ljudima koji su izuzetno kompetentni, jednostavno u nekom momentu pukne koncentracija, kliknu na link, naprave sebi haos. Da to sve ne postoji, svi bismo bili mnogo veće žrtve. Tako da ta opcija koju operateri nude za bar neke dodatne zaštite nije stvar koju bih ja tek tako lako odbacila. Ali isto tako, verujem da treba razmišljati o tome da se za neke naprednije korisnike koji dodatno žele da zaštite integritet komunikacije, poslovne korisnike koje jednostavno obavljaju, na primjer, neke vrlo poverljive razgovore. Ne mora niko zna koliko, ne znam, koliko neka kompanija ugovara da plati neku uslugu ili neku nabavku, nešto što može bude predmet zaštite poslovne tajne. Moje bi bilo možda loše da unaprediti te pakete s nekim VPN-ovima i tako dalje. Samo glasno razmišljam, kao i obično.
Da, ja bih isto htio da se osvrnem i na sam izbor proizvođača telefona i platforme, gde opet, mislim, mora da se istakne činjenica da Apple ne samo što, mislim, Apple delom iz interesa zaštite svojih korisnika, delom iz interesa sprečavanja drugih ljudi da instaliraju aplikacije van App Store i slično. Apple ima manje više neprobojnu bezbednost na svojim telefonima, ako su uredno ažurirani. Jailbreakovi su u današnje vreme jako retki. I Apple je u svrhe zaštite, da kažem, novinara koji se bave jako opasnim temama i koji su, da kažem, suprotstavljeni sa izuzetno dobro finansiranim napadačima. Apple je omogućio čak da se na telefonima onemogući data transfer na USB portu dok telefon nije uredno otključan. Tako da se onemogućavaju oni razni softveri za napade i slično. I onda su napadi sad prešli u to da se izvadi ploča sa telefona, pa se odlemi čip, pa je sad Apple počeo da koristi, ne znam, ono neke čipove koje u fazonu ne možeš više ni da odlomiš bez da ne puknu. Tako da izbor telefona je bitan. Samsung je tu drugi koji, da kažem, ono, prati Apple i manje više što se tiče samih firmware exploita na svojim ono, malo skupnim telefonima ih nema. Na jeftinijim telefonima ima svega i svačega, opet tu se malo manje pažnje posvećuje razvoju, tako da treba, kad se bira telefon, treba birati da kažem i proizvođača koji je pouzdan i koji ima dobru istoriju pečovanja tih sigurnosnih bagova. Kad pričamo o da kažem, naprednim korisnicima, to je isto jedan jako bitan faktor.
Ja, meni je to fenomenalna stvar. Najgora stvar koja može da se dogodi kad je konkretno upotreba Apple uređaja u pitanju je da kao pomikaš, ali ja koristim iPhone kao, ja sam bezbedan, kao, pa jesi bezbedan u smislu da uređaj kao takav je preuzeo neke mere da to bude bezbedno, ali jesi li bezbedan od sebe. Tako da, bez obzira, znači meni je uvek ima taj divan mim, ne znam da li sam to već pominjala, verovatno jesam u jednom uglu budžet za cyber bezbednost, najsavremeniji antivirusi, najsavremeniji firewallovi, u drugom uglu Dave. Dakle, ako smo mi Dave kad je upotreba ove tehnologije i uređaja u pitanju, tu ne može nijedan proizvođač da nam pomogne. Ali ako smo svesni da nekad možda možemo biti Dave, onda možda možemo uzmemo još neki način zaštite, da ako treba platimo subskripciju 200-300 dinara, da ne bismo sebe doveli u nepriliku, ili jednostavno da budemo svesni da malo više obratimo pažnju na to što radimo, jer ja znam situacije u kojima su korisnici Apple-ovih uređaja silne pare izgubili tako što su kliknali na poruke koje su im eto ipak stigle.
Da, meni je juče stigla moja prva spam iMessage poruka, jubilarna prva. Tako da svakako...
Proverim da li sam sačuvala ono što je meni stavio. Ali kao jedna je, nije puno, to je okej. Okay.
Svakako, ono što je, mislim, cyber bezbednost nikad nije završena tema. A to je tema koja konstantno evoluira iz sekunde u sekundu i to je tema koja se pristupa sa raznih strana, sa raznih aspekata, od zaštite na nivou protokola, zaštite telekomunikacija, fizičke zaštite infrastrukture od neovlašćenog pristupa, zaštite našeg uređaja od neovlašćenog pristupa zaključavanjem, korišćenjem, znači, antivirusnih rešenja, mera edukacije i obraćanja pažnje šta radimo. To je zapravo na kraju krajeva ipak najbitnija stvar, jer najopasnije je upravo to postati complacent u smislu mene moj uređaj štiti, ja imam pretplate na XYZ servisa koji me štite i ja mogu da radim šta hoću. Realnost je takva da većina cyber security rešenja su ipak reaktivni, a ne proaktivni.
Tako je. I ne, ja jednostavno smatram da ne mogu rešenja uopšte teoretski da predvide do te mere šta može tamo neko da smisli. Ko nije ograničen ni budžetom za istraživanje, ko nije ograničen ni time šta može, ne može da radi na radnom mestu. I koliko god da ozbiljno, znači imamo kompanije koje stvarno rade, koje ozbiljno prate, ali to je jedan, da kažemo, onako sistem koji radi, ali ti ne možeš da znaš šta će nekom tamo da padne na pamet i kakav će pakao sad da smisli. Tako da cyber pretnje se umnožavaju neverovatnom brzinom i koliko god da su i kompanije koje nude i rešenja, koje prate ponašanja i korisnika i hakera, jednostavno ne postoji način da predvide još uvek kakvu glupost neko sledeću može da smisli ili, mislim, na koji način nekog može konkretno da napadne. Ako se neko zainati da nekog baš upropasti, postoje objektivna šansa da će to uspeti da uradi bez obzira na sve mere koje taj neko preduzme. Mi imamo situacije da su neki ljudi jednostavno ciljani. na primjer, ljudi koji imaju neki kapital na internetu koji bi neko vrlo lako i vrlo rado preuzeo. Imali smo takve slučaje, znamo takve primere, da su ljudima preuzimani nalozi, da su, koji su inače monetizovani, koji su nudili da nuđeni da budu preprodavani i da su zapravo pali zbog toga što nisu hteli da refrešuju operativni sistem, da ažuriraju, na primjer, nekoliko meseci ili ih mrzalo da čekaju da se digne sistem. I događaju se takve još mnogo gore stvari, ali ono što možemo da zaključimo da je još jednom naš mobilni telefon i naš imenik i naš novčanik i naš prozor u svet, naš prozor i u sopstvenu kreativnost, naš prozor u knjige koje čitamo, naš prozor u brojne stvari i da zato taj uređaj zaslužuje da bude zaštićen ako ne nekim specijalno kupljenim rešenjem, uslugom, softverom, makar otiskom prsta, pingom i tako dalje.
I kada smo mi u poziciji da u nečije ime podesimo telefon, red bi bio, kao što ne bismo pustili nekoga da slučajno izleti na ulicu da ga udari auto, isto tako bi red bio da potrošimo malo vremena i strpljenja da tu osobu edukujemo.
Zašto je potrebna šifra na telefonu?
A na kraju krajeva i da tu šifru i postavimo, a sada već i biometriju, da olakšamo život, naravno, jer je to, jer je zaštita od cyber napada bitna i za direktore stranih kompanija, jednako kao i za baku iz komšiluka.
Tako je. Ljudsko pravo.
Da.
Hvala vam što ste pratili i ovu epizodu podcasta Tele Srbija. Vidimo se u sledećem izdanju.
Vidimo se.